Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon po, nabanggit ninyo kanina na may kaugnayan yung hay fever sa asthma o hika.
Yes, Ridel, kasi ang totoo naman ng asthma, alam natin, is a form of allergy. At yung hay fever ay isa ring form of allergy. At sa pag-aaral ng mga siyentipiko ay napatunayan talagang isa sa mga trigger ng asthma ay yung hay fever. Isang airway lang yan. Papasok ang hangin sa ilong, dire-diretso sa lalamunan hanggang sa ating chest. So isang mahalagang a way to control asthma is actually to control the hay fever. Mm. Some people were complaining that their asthma is not fully controlled, but only to find out na hindi pala nagagamot ang kanilang hay fever. So gamutin natin ang hay fever, then we will lessen the asthma attack sa ating mga pasyente.
So lilinawin ko po, no, kunyari ako, never po ako na-diagnose ng asthma. Pero pag hindi ko po makontrol yung hay fever ko, may panganib o posibilidad na magka-asthma ako?
Posibilidad yon. Kasi ang asthma naman ay pwedeng mangyari yan habang bata. Meron din tinatawag tayong adult onset asthma. Ibig sabihin, nangyayari ang asthma nang ang tao ay medyo malaki na.
Mm-hmm.
Kasi ang konsepto natin lagi kinakailangan meron kang asthma nung bata para
lahi-lahi.
Merong predisposition, pero hindi sabihin, pwede rin na wala kang asthma ng buong buhay mo and suddenly adult life, bigla kang magka-asthma. At ito ay depende na lang, siyempre, again, if you have been exposed to the right trigger. For example, hindi ka smoker dati, naging smoker ka. O dati naman, ang nature ng work mo is in an environment that's really environmentally clean, nakapagtrabaho sa isang trabahong sabihin natin exposed ka sa maraming mga industrial pollution. Sabi, ito'y kasi ang asthma can be triggered by pollen, dust mites sa bahay, pwede rin cigarette smoke. At ito ang dapat nating dapat na alamin at mahalagang tayo kumonsulta sa ating mga doktor.
Kailan po natin sasabihin na, naku, kailangan ko nang pumunta sa doktor kasi parang lumalala na yung hay fever ko?
Ang pangkaraniwang ginagawa ng mga pasyente at napay may hay fever sa inyong experience, kung halimbawa naman nakukuha ito ng mga tinatawag nating over-the-counter medication at nawawala naman pagkainom at you become functional in your daily activities, okay naman yon. Pero pag napansin mo halimbawa na ang hay fever mo ay talagang kahit na ikaw ay uminom na ng mga sabi na antihistamine o anti-allergy ay hindi nawawala. At ito'y ang iyong pagtulog sa gabi ay halos hindi ka makatulog at naapektuhan ng iyong pagkatrabaho, pagtulog at yung pag-aalaga mo sa pamilya mo. Hindi ba sabihin lamang nun, kinakailangan mo nang pumunta sa iyong GP sapagkat pwedeng merong panghigit na gamot na pwedeng ibigay para ma-alleviate ang ating hay fever.
Yeah. Ano naman po ang dapat na gawin ng pag-iingat ng mga asthmatic o may hika ngayong panahon na ito?
Ang importante ay ganito. Kung ikaw ay talagang alam mo nang ikaw ay asthmatic, ano, dapat nating i-review ang ating tinatawag na asthma action plan. May action plan dapat ang lahat ng tao na may asthma. Anong ibig sabihin ng action plan? Ito ay nagpapakita ng mga tamang steps kung anong gagawin mo depende sa sitwasyon na iyong naramdaman. Isang halimbawa, sa asthma action plan mo, kung wala kang naramdaman, hindi ka gagamit ng iyong puffer o ng iyong gamot. Ngayon, kung halimbawa may mild symptom, may tinatawag tayong mga reliever. Ito yung mga puffer na para tanggalin yung pag-uubo. At meron din namang tinatawag na preventer na mga puffer. Ito yung mga puffer na magpiprevent ng frequency ng attack ng ating asthma. At meron din namang mga gamot na kinakailang ibigay kung dumating yung sinasabi nating talagang uncontrolled yung asthma, na meron ka ng ginagamit na preventer, na ginagamit ka ng reliever, hindi ka pa rin nag-i-improve, ay kinakailangan natin kumonsulta sa ating GP, kasi baka kinakailangan natin ng tinatawag na oral steroids at baka kinakailangan ng antibiotic. Kaya dapat yun, yung planong yun ay malinaw sa lahat ng mga asthmatic, lalo na sa ating mga anak na nasa mga paaralan, mm-hmm. sa mga schools. That's why, as you will notice, Maridel, sa Australia, kapag ka ang bata ay pumasok ng kinder, pumasok ng primary school or in their schooling, humihingi ang eskwelahan ng asthma action plan.
Opo.
It's not just a simple paper, but it is actually a plan that if your children is in school, then the teacher or the school authorities can initiate the treatment should your asthma or your allergic condition will happen.
At lahat po
dapat,
yan.
Yeah, dapat natin reviewin yun.
Yan po ay nabubuo sa konsultasyon sa inyong GP.
Yes, yes. Kaya importante yan na merong action plan ng ating mga anak. At kahit tayo mga adults, dapat malinaw sa atin yung mga gagawin natin kapag ka tayo nagkakaroon ng attack ng asthma.
Naalala ko yan, hindi mo pwedeng pagpasokan na ang unang-unang hihingin sa'yo ng mga eskwelahan ay yung action plan at yung gamot. Lagi silang mayroon.
Oo, tama yun, Maril, kasi hindi natin po pwedeng maliitin ang sakit na asthma, sapagkat ito ay pwedeng maging dahilan ng pagka-ospital ng ating anak. At pwede rin itong maging dahilan ng kamatayan, dahil kapag ito ay hindi na control, ay magkuklose ang airway ng isang pasyente, and that will lead to a very devastating medical condition ng ating family o ng pasyente.
So lalo na ngayong panahon ng tag-sibol, huwag kalimutan na kumonsulta sa doktor kung kinakailangan, at palagi nga i-update ang action plan.
Tama, Maridel. Yun ang isang dapat nating gawin.
At syempre, mabuhay ng malusog, manatiling malusog, mag-exercise. Tama po ba?
Tama yun. At siguro isa rin mahalagang bagay na dapat nating ibanggitin sa ating mga tagapakinig ay meron kasi mga pagkakataon na merong binabanggit ang mga magulang o mga pasyente na parang bakit ganon, gumagamit na ako ng puffer ko eh hindi pa rin ako nag-i-improve. Siguro isang mahalagang paraan ito na ating i-discuss sa ating GP, kasi maraming mga dahilan kung bakit hindi nag-i-improve ang pasyente. Kung pwedeng una, baka mali yung ating technique ng paggamit ng ating mga puffers. Baka mamaya ginagamit natin and our expectation that it should be working, dahil hindi naman ginawang tama yung paraan ng pagbomba, sabi nga,
mm-hmm.
Baka kinakailangan natin gumamit ng spacer. O baka naman, baka mamaya, tama nga ang ating paggamit ng ating gamot o ng ating puffers, baka mamaya naman merong mga, sabi nga, little things but make all the difference sa ating tahanan. Baka mamaya ang ating mga magulang o mga carer ay naninigarilyo. Ito'y isang dahilan kung bakit hindi humihinto ang, baka mamaya ilang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang asthma, because the carer was actually smoking in the household. O baka naman tinatawag na house dust mite. Ito ay mga importanteng cause ng trigger ng asthma. Ito'y nasa mga tahanan, baka kinakailangan nating pag-ibayuhin ang paglilinis ng ating mga tahanan sa mga carpet natin, sa ating kapaligiran. Yun ay mga dapat nating tingnan ng mga possibility kung baka hindi nag-i-improve ang ating asthma, dahil merong mga bagay na dapat nating tingnan at isaayos. And this will all be discussed sa inyong pakikipagkita sa inyong mga GP na inyong pinagkakatiwalaan.
So bago pumunta o kumonsulta, ilista yung mga nararamdaman o yung mga mga ibang mga sintoma para hindi makalimutan.
Maganda yon. Magandang kaparaanan yan, Maridel.
Marami pong salamat, Dr. Sunny Rueda, at magandang araw sa inyo.
Maraming salamat din po. It's a pleasure to be of service to this sa inyong program.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.